Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 26 кастрычніка.
Лепш не стане. Паглядзелі, што беларусам абяцаюць папраўкі ў выбарчы кодэкс.
Беларусам ад паправак да закону, які не мяняюцца па сваёй сутнасці ці не мяняюць сутнасць таго, як дзяржава сканструяваная, лепш дакладна не будзе.
Былы амбасадар Украіны ў Беларусі пра памылкі Кіева, Ціхановскую і чаканні украінцаў ад беларусаў.
У даному выпадку не йде мова про стосунки команди Тихановської, а я би тут рівень дещо підняв і сказав би так, опозиційного уряду в екзилі Республіки Білорусь з офіційною українською владою.
Як білорусам навчитися розмовляти з білорусами? Поради психолога.
Ми зараз таки колективно всі страдаємо, тому що не случилось.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Да 2 лістапада беларусы могуць азнаёміцца з праектам зменаў у выбарчы кодэкс, які вынесены на грамадскае абмеркаванне. Каб змясціць усе папраўкі, беларускім чыноўнікам спатрэбілася 86 старонак.
Увогуле, за перагляд законаў і дакументаў рэжым Лукашэнкі ўзяўся грунтоўна. У лютым страсянуў канстытуцыю, а цяпер карэктуе выбарчы кодэкс.
Пра што гэтыя папраўкі і чаго чакаць беларусам, калі змены будуць прынятыя ў цяперашнім выглядзе?
Пра гэта Еўрарадыё расказаў Аляксандр Шлык, спецыяльны прадстаўнік Святланы Ціхановскай па выбарах.
Беларусам ад паправак да закону, які не мяняюцца па сваёй сутнасці ці не мяняюць сутнасць таго, як дзяржава сканструяваная, ну, не лепш дакладна не будзе. Ці будзе горш, мы паглядзім, але лепш дакладна не будзе. І чаму я кажу пра тое, як гэта суадносіцца з тым, як дзяржава думае пра выбары, ну, гэтыя паправкі ў выбарчы кодэкс, а ніякім чынам не змяняюць таго, што ён сканструяваны як кодэкс для правядзення выбараў зверху да нізу, а не і не думае аб выбарах як аб працэсе, які параджаецца з нізу ад грамадзянаў. То бок, ну, тут вялікай розніцы, прынцыповай розніцы ў тым, як гэта будзе ўсё зробленае, я не бачу. Ну, па-першае, гэтыя папраўкі датычацца такіх, ці можна скампанаваць у 3 раздзелы. Першы раздзел это тыя паправкі, якія скіраваныя на такі касметычныя змены, такія вельмі тэхнічныя, вельмі касметычныя, якія, ну, увогуле не маюць вельмі вялікага ўплыву на працэс адміністравання і правядзення выбараў. Другія паправкі это тыя, якія зачыняюць магчымасці ці рэгулююць палітычна некаторыя рэчы, якія выклікалі сумневы ў цэнтральнай выбарчай камісіі ці ў там законадаўцаў, напрыклад, такія рэчы, як забарона на фатаграфаванне бюлетэняў ці на вынас бюлетэня з участка для галасавання, ці, напрыклад, адмена парогаў для яўкі выбаршчыкаў, для таго, каб выбары былі прызнаныя сапраўднымі. Найбольш хіба заўважныя папраўкі – это ты, якія датычацца імітацыі тых зменаў, якія былі ўнесены ў Канстытуцыю, ці так кажуць, што былі ўнесены ў Канстытуцыю напрыканцы лютага праз рэферэндум. А менавіта адлюстраванне ролі ўсебеларускага народнага сходу і яго роля ў арганізацыі выбараў і таксама аддзельны раздзел, які датычыцца выбараў дэлегатаў ў гэты ўсебеларускі народны сход ад дэпутатаў мясцовых рад і ад прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці.
Калі папраўкі ў выбарчы кодэкс прымуць, то якія новыя функцыі будуць ва ўсебеларускага народнага сходу? Працягвае Аляксандр Шлык.
Чыста тэарэтычна можа, калі, напрыклад, цэнтральная выбарчая камісія з'ехала з глузду і якімсь такім чынам правяла выбары так, што гэта не падабаецца ўсебеларускаму народнаму сходу, тэарэтычна яны могуць быць кантрольным механізмам, каб ануляваць такія выбары, якія прывялі не да
того, што бы падабалася гэтаму самому ўсебеларускаму народнаму сходу. Але тут паўстае пытанне, ці гэта тая сітуацыя, у якой ЦЛК з'ехала з глузду і штосьці там такое правяло, якім чынам такім, ўсебеларускі народны сход застаецца там, дзе ён застаецца. Ці гэта такая нармальная нават у тэорыі сітуацыя. Асобная роля ўсебеларускага народнага сходу датычыцца такіх пытанняў, як канстытуцыйнасць і легітымнасць выбараў прэзідэнта ці дэпутату палаты прадстаўнікоў. Зараз уносяцца папраўкі прапануюцца гэтыя папраўкі ў выбарчы кодэкс, у якіх падкрэсліваецца і апісваецца роля гэтага ўсебеларускага народнага сходу у тым, каб кантраляваць канстытуцыйнасць і легітымнасць. Ну і тут паўстаюць тыя самыя пытанні, ці тэарэтычна ўсебеларускі народны сход можа, ці мы можам гэта чакаць на практыцы, ці ён можа не пагадзіцца з канстытуцыйнасцю ці легітымнасцю выбараў ці прэзідэнта, ці там палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Тут адлюстраванае тое, што зараз ўсебеларускі народны сход будзе зацвярджаць і чальцоў цэнтральнай выбарчай камісіі, пачынаючы з прапановы прэзідэнта, які скаардынаваны ці зацверджаны перш прэзідыумам ўсебеларускага народнага сходу, але ўсебеларускі народны сход будзе іх прызначаць. І вось тут паўстае пытанне, ці чыста тэарэтычна ўсебеларускі народны сход можа не пагадзіцца з прапановамі прэзідэнта, ці можа, напрыклад, прэзідыум ўсебеларускага народнага сходу таксама не пагадзіцца з прэзідэнтам у тых рэчах, што датычацца чальцоў ці кіраўніцтва цэнтральнай выбарчай камісіі.
Не адзінае пытанне, якое я, напрыклад, хачу задаць, а вось гэта ўсебеларускі народны сход, ён да якой галіны ўлады адносіцца? Гэта выканаўчая ўлада, гэта ўлада судовая ці гэта законатворчая ўлада? Выглядае так з статті 1 закону аб ўсебеларускім народным сходзе, што гэта больш падобнае да законадаўчай ўлады. Тады паўстае пытанне, а што было не так з палатай прадстаўнікоў і з саветам рэспублікі, што трэба цяпер уводзіць гэта ўсебеларускі народны сход? Нам жа заўсёды казалі, што ўсё нармальна ў нас з тымі палатай прадстаўнікоў і саветам рэспублікі. Нашто нам гэта ўсебеларускі народны сход? Я не да канца разумею.
Ці можа так стацца, што ўсебеларускі народны сход, хай сабе і з новымі выбарчымі паўнамоцтвамі, не ператворыцца ў іншую структуру, а будзе па аналогіі з савецкімі часамі ківальна-пагаджальніцкім органам?
Тут узнікае пытанне, колькі іх увогуле? Ад мясцовых дэпутатаў да 350, ад грамадзянскай супольнасці да 400, агульная колькасць дэлегатаў у ўсебеларускім народным сходзе да 1200. То есть мы гаворам тут а 750 чалавек ад із 1200. І гэта даволі вялікая доля тых, чыя выбары ў двукосях рэгулююцца выбарчым законадальствам. Што датычыцца выбараў ці прызначэння гэтых прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, трэба паглядзець, хто гэтыя такія і хто гэтая грамадзянская супольнасць, якая можа гэтых людзей дэлегаваць ці прызначаць. І тут мы бачым, што ў Міністэрстве юстыцыі ёсць роля вызначаць тыя арганізацыі прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, якія будуць мець права гэтых самых чальцоў, прадстаўнікоў дэлегаваць ці прызначаць. І там у паправках выбарчага кодэкса таксама ёсць такая спасылка на Міністэрства юстыцыі, гэта робіць з улікам таго, што напісана ў законе. У якім законе? Хіба ў законе пра ўсебеларускі народны сход. Глядзім у закон пра ўсебеларускі народны сход, які прапанаваны, а там кажуць пра тое, што тыя, хто будуць намінаваць, дэлегаваць, выбіраць прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, па сутнасці сваёй, яны вызначаюцца палажэннямі выбарчага кодэксу. То бок, кодэкс спасылаецца на закон, а закон спасылаецца на кодэкс. Усё вельмі добра, і напрыканцы атрымліваецца так, што і Міністэрства юстыцыі лідуючая роль. І выходзіць так, што у нас агульна працэсам прызначэння, ці як яны кажуць, выбару працаўнікаў грамадзянскай супольнасці ў ўсебеларускі народны сход кіруе орган выканаўчай улады. А гэта, прыгадаю, да 400 чалавек з агульнай колькасці да 1200. Да адной траціны прадстаўнікоў у гэтым ўсебеларускім народным сходзе, як быццам бы ад грамадзянскай супольнасці, будуць прызначаны пад кантролем Міністэрства юстыцыі. Добрае пытанне, ці рэальна гэтыя людзі, якія будуць на ОНС, самостоятельные чальцы, это все выпадково, не бутафорное. Ну а чему ходить до Китая? Ну, у нас же так само в истории был Верховный Совет и съезд там коммунистической партии Советского Союза. Ну, можно там какие-то параллели проводить, хиба. Не треба навод ходить так далеко, как Китай. Можно просто далеко ходить у себя в историю и поглядеть, чем это отрознится. А не питание хиба не до мне, питание можно лепей задать каким-то там политичным аналитикам, историкам, бо и это такое трохи спекулятивное питание, цены самостоятельные чальцы. Ну, выглядая так, что, как я кажу, конкурентностью, плюрализмом, выборами, как таковыми, в этом процессе, для меня, например, не сильно пахнет.
Чиновники кажуть, что проект закона распрацаваны нібыта у мэтах правядзення нормаў выбарчага законодаўства у адпаведнасць з беларускай канстытуцыяй, а таксама для удасканалення яго палажэнняў з улікам практыкі прымянення. Так усё складана, канешне, як кажуць чыноўнікі, аднак за ўвагі і прапановы па гэтым праекце можна выказваць на сайце forumprava.by.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі нападаючы Нью-Джерсі Ягор Шарангович закінуў сваю другую шайбу ў чэмпіянаце НХЛ. Адбылося гэта ў гасцявым матчы з Дэтройтам, які скончыўся перамогай з лікам 6-2. У хакейнае мінскае «Дынама» вярнуўся Аляксандр Андрыеўскі. Раней ён двойчы быў галоўным трэнерам, цяпер жа папоўніў трэнерскі штаб. Андрыеўскі працяглы час працаваў з расійскімі клубамі. Вядомыя ўжо 9-16 удзельнікаў плэй-оф футбольнай лігі чэмпіёнаў. Гэта Баварыя, Барусія, Бругі, Ман-Сіці, Чэлсі, Рэал, Напалі, ПСЖ і Бенфіка. Паядынкі групавога этапа скончацца 2 лістапада. Гулец зборнай Беларусі па баскетболі 35-гадовы Артём Прахоўскі хоча атрымаць грамадзянства Польшчы, пішуць польскія спартыўныя выданні. Пасля пачатку вайны ва Ўкраіне ён з'ехаў з сям'ёй з Расіі ў Польшчу, выступае за клуб «Шлёнск». 5 спортсменов из России отримали белорусское гражданство. Сцвярджаецца, что яны уже показали свое майстерство на белорусских спортивных аренах. Какие виды спорту представляют, не удакладняется. Как вядома, под санкциями за агрессии России супраць Украины находится не только российский, але и белорусский спорт. Тому згаданные россияне смогут удельничать и у белорусских, и у белорусско-российских спаборництвах. Гэта были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Нежаданне афіцыйнага Кіева працаваць з офісам Святланы Ціханоўскай – гэта каласальная памылка, лічыць былы амбасадар Украіны ў Беларусі Раман Бясмертны.
11 кастрычніка Ціханоўская звярнулася да Уладзіміра Зялінскага з прапановай аб супрацы, але адказу не пачула. На наступны дзень у артыкуле на украінскім партале НВ Раман Бясмертны прыязна выказаўся аб Беларусі, беларусах і Ціханоўскай.
З Раманам Бясмертным паразмаўлялі нашыя калегі з Радыё Свабода. Якія зрухі ён бачыць у накірунку супрацы афіцыйнага Кіева з беларускімі дымсіламі?
Адразу трэба сказаць, што украінская палітычна эліта, вона різноманітна, і в ній є палітычні сили, які з великою симпатією відносяться і до демократичної Білорусі, і до переможниці останніх виборів, крайніх виборів в Білорусі Світлани Тихановської. Разом з тим, у даному випадку йде мова про стосунки команди Тихановської, а я би тут рівень дещо підняв і сказав би так, опозиційного уряду в екзилі Республіки Білорусь з офіційною українською владою. І тут є певні проблеми. Тут є певні проблеми, які треба так само розділити на декілька складових. Перше, очевидно, що це наслідок довготривалого діалогу команди Зеленського із самозваним, самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком. Бо в тому числі це пояснює, чому до цього часу не розірвані дипломатичні відносини. Адже якщо подивитися на спектр, то Україна розірвала дипломатичні стосунки з Північною Кореєю. Вони знаходяться на стадії розриву з Іраном, а тоді виникає питання, а чому ж з Білоруссю не розірвані? Навіть не понижено рівень дипломатичного представництва. Тобто в Білорусі знаходиться надзвичайний повноважний посол України, хоча б в Києві ні посла, ні 90% посольства немає. Власне, це говорить про те, що є певна система координат, яка сьогодні президенту Зеленському, його команді, не дає можливість належним чином співпрацювати із Світланою Тихановською і опозиційним урядом Республіки Білорусь, чи урядом в екзилі Республіки Білорусь. Що з моєї точки зору є колосальною помилкою, бо в нинішній ситуації, коли формально і фактично Білорусь Лукашенківська знаходиться в стані війни з Україною, і з точки зору міжнародного права, і з точки зору національного права, то причому при всьому тому, що всі знають чудово, Україна не визнала обрання Лукашенка президентом, за таких умов зрозумілим є необхідність близької співпраці і допомоги з боку української держави, уряду Світлани Тихановської, та й взагалі це зобов'язує Україну бути певним ініціатором підтримки опозиційного уряду. І не тільки з точки зору, що цей уряд в кінці кінців організувався і організовується, і починає свою діяльність, а ще й через те, що на боці України в цій війні воюють з білорусів сформовані військові підрозділи. От. І полк Каліновського, і бригада Погоня, ну і цілий ряд білорусів, які так само воюють, в тому числі в українських добровольчих частинах, і регулярних частинах, і так далі.
Зрозуміло, що політика – це про прагматичність, а не про сантименти і приязності. Але тепер занадто часто гучить наратив про те, що Київ не хоче супрацовничати з обраним лідером Білорусі, тому що це не супадає з принципами реалполітик.
Узнікає питання, а яка користь Україні тепер від того, хто все ще нібито керує у Білорусі? Що за задачі тепер стоять перед білоруською демократичною супольністю? Протягує Роман Безсмертний.
Як би не розвивалися події, але фінал війни, він обов'язково приведе до зникнення режиму Лукашенка. Більше того, з точки зору навіть регіональної стратегії і тактики, збереження режиму Лукашенка, воно не при якому завершенні цієї війни неможливо. Звідси очевидно, що якщо українське політичне керівництво вміє, хоче і бажає дивитися, хоча б на декілька років уперед, я не кажу там на десятиліття, воно Господом визначено в необхідності співпраці з Світланою Тихановською. Я розумію, і я можу догадуватися, я вам ще раз кажу, про певні там мотиви, але не час зараз про ці мотиви говорити, тому що задача якби білоруської опозиції сьогодні об'єднатися, зібрати всі її уряди, людей, сформувати уряд, сформувати парламент в екзилі, починати працювати. Завдання України в цій ситуації – допомогти, бо це завтрашній день стосунків Києва і Мінська. Демократичного Києва і демократичного Мінська. А звідси я не бачу тактичних і стратегічних недоліків у цьому союзі. І якби ви мене запитали, так а що тут грає якби домінуючу роль, з моєї точки зору певні суб'єктивні властивості. Певні суб'єктивні стосунки, які ми не можемо зараз вирахувати і точно визначити. Бо я не бачу, і з точки зору там тактики, перспективи, і адженди і Білорусі, і України в майбутньому, і налаштування суспільств, і так далі, в тому, що тут можуть бути якісь об'єктивні причини відсутності зближення, більше того, співпраці і допомоги команді Світлани Тихановської від українського уряду. Адже в такій ситуації, яка зараз складається, це найближчий завтрашній день стосунків і особистих, і урядових, і міждержавних там, і так далі.
Потенційний уділ білоруських військовців у війні супроць України – болюче питання як для білорусів, тому що наша країна стала плацдармом для нападу на Україну, так і для українців, які стали ставити знак «Ровна» поміж нами і окупантами.
Былий амбасадар України у Білорусі не лічить долучення білоруських військовців до бойових діянь потенційним. На його думку, білоруси уже беруть уділ у війні.
Ну, по-перше, військові білоруси беруть участь у цій війні проти України, тому що більшість диверсійно-розвідувальних груп, які зайшли в Україні минулої осені, вони були сформовані з Білорусі. І про це українська розвідка дуже добре проінформована. По-друге, приватні армії російські дуже щільно працюють в Білорусі. І вони рекрутують білорусів до російської армії, підрозділів приватних армій, які воюють сьогодні на півдні і на сході. Я вже не кажу, участь військових білорусів у кампанії зими-весни поточного року. Є ще одна річ. Це операції по маневруванню на кордоні. Ви чудово розумієте, що це веде до того, що Україна змушена тримати на півночі досить серйозне угрупування військ. Я вже не кажу бронетехніку, озброєння, боєприпаси і так далі. Що дуже потрібно сьогодні на півдні і на сході. А чому не кидають у війська в цю бійню підрозділи під прапором Республіки Білорусь? Нинішньої. Ну, по-перше, це призивна армія. Рівень її підготовки, ви чудово розумієте, не для такої війни. Тому що це перетвориться просто в суспільне м'ясо. Хоча, з моєї точки зору, для таких осіб і істот, як Лукашенко і Путін, їх, для них немає значення, що це за рівень підготовки і так далі. Ну, зрозуміло, Лукашенко стримує те, що більше 80% білорусів проти участі у цій війні. Хоча мене дивує інша річ в цьому опитуванні, більше 40% підтримують дії Путіна. Але то таке діло, це чуже, а білоруси – це своє. Тут, скоріше, треба орієнтуватися на позицію про те, що після 80 виступають проти участі. І це достатньо серйозний аргумент для Лукашенка. Більше того, я чудово розумію, чому взагалі дають можливість робити ці опитування, тим більше це Четемхаус, це не всякі російські там соціологічні опитування і так далі. У них є дуже серйозна база довіряти цим опитуванням. Ну і ще одна річ, яка є дуже важливою. Треба розуміти, що Путін, від якого залежить насправді рішення вводити в дію білоруську армію чи не вводити, він боїться катастрофічного фіналу. І для нього Білорусь і Лукашенко – це може бути тим острівком. Бо не випадково впродовж останніх місяців міністр закордонних справ Республіки Білорусь Володимир Макей так утюжить Європу в бажанні хоч якісь провести діалог. І, власне, оцей зрив 10 числа з бомбардуванням Києва 10 жовтня ракетно-бомбовими ударами і ударами БПЛО, він і зірвав останні раунди, які велися в Європі, спробую якийсь діалог відновити між Мінськом і Європейським Союзом. Я не вірю, що це бажання диктатора Лукашенка. Я думаю, що це просто виконання волі Кремля. Тому це третя причина, з якої ці війська не вводяться в бій. Ну, а те, що стосується, скажімо, подальшого розвитку подій, то я не сумніваюся в тому, що Лукашенко і Путін, Лукашенко по команді Путіна, кине білоруські війська проти України.
А пошнім часом у медіапросторі небезпоставно з'явився такий не вельми приємний вираз на конт української громадської думки, як «українське месіянство». Навіть є у білорусів таке почуття, що на зміну російському старшому брату може прийти ще один старший брат, але вже з України.
А чого чекають від білорусів і білорусі українці? Ось що на цей конт каже Роман Безсмертний.
Ви розумієте, перевага українців і білорусів в спільному співвідносинах у тому, що вони межують в Поліщуківському середовищі. Я розумію, я сам з Поліщуків. Це особлива етнічна група. Так, вони українці, так як і білоруські поліщуки – це білоруси. Але їхня традиція, їхня історія, вона носить дуже особливий характер. І це люди, які б держави, які б режими не були, вони живуть своїм ладом. І вони знаходили відповідь по життю в будь-якій державі. Я не знаю, можливо, хтось це назве конформізмом, але з моєї точки зору це унікальна етнічна група, яка здатна до універсального життя в умовах самоврядування. Мені достеменно відомо, який рівень діалогу і контакту на прикордонній території. От тільки війна, яка проголошена Росією, не проголошена, а почата Росією проти України, і втягнута у цю війну Білорусь, вони створили там проблему в діалозі між населенням Поліщуків з одного і з другого боку. І оце те, що закладає фундамент стосункам, скажімо, білоруського народу і українського народу. Я не бачу, скажімо, якихось там проблем в подальшому налагодженні цих взаємостосунків. Тому що цей місток, він вічний. Його зламати чи підірвати неможливо. Я бачу лише проблему з тим, що люди, подібні Лукашенку, вони здатні напаскудити не тільки там власній нації, власному народу. Вони здатні поламати будь-які системи цінностей, там, перспектив і так далі. І насправді ситуація вимагає тільки одного – усунення Лукашенка і його кліки від влади. І що Білорусь, що Україна, вони дуже швидкими темпами інкорпоруються в європейське суспільство. Тому що білоруси були, є і завжди будуть європейцями. Українці стануть європейцями, не дивлячись на їх внутрішній протестний характер вековічний. Ну так склалося, що українці все життя мусили воювати. От, і оцей внутрішнє заперечення, яке в нас є, воно відрізняє нас від білорусів, які є дуже законопослушними людьми, європейцями по характеру. Але це не означає, що ми не можемо жити разом у європейській спільноті. Тим більше, що, я ще раз кажу, оцей місток, який нас поєднує, поліщуківський етнос, він залізобетонний з точки зору здатності самоврядуватися і жити нормально, жити мирним життям, співпрацювати.
Ну і апошнє, калі коротко, то що нас, білорусів і українців, чекає після перемоги? Як нам після всього гетага наладзіць добрі, тривалі сусідські відносини? Слухаємо Романа Безсмертного.
Розумієте, в цьому випадку допомагають знання. Ракети летять із території Росії, але там майже 90% суспільства, людей підтримує цю війну. Білоруси її не підтримують. Це по-перше. По-друге, треба розуміти, що режим Лукашенка – це терористичний тоталітарний режим самозваного диктатора, який захопив владу в Республіці Білорусь і за допомогою силових структур чинить наругу над народом Білорусі, над білоруським народом. Треба дуже добре розуміти і розбиратися в тому, що ця кліка, яка оточує Лукашенка, що сидить на окремому кориті, яке підгодовує їх, ну, хоча б зверніть увагу на різницю в оплаті праці жандармерії білоруської і середній оплаті по промисловості чи по економіці в Республіці Білорусь. Тобто для того, щоб давати такі відповіді, треба мати знання. Це по-перше. По-друге, розумієте, емоція війни і кошмар війни, страх війни, трагедія війни, вона безумовно викликає певну емоційну реакцію. Але треба розуміти, що відповідь на це питання буде формувати еліта, буде формувати істеблішмент, які зобов'язані по своєму статусу розуміти те, про що я сказав. умовах, яких на сьогоднішній день проживає Білорус за останні 30 років, я не побажаю знаходитись нікому. Тим більше, розуміючи, що ми знаходимося всі в Європі, яка задекларувала, яка йде демократичним курсом і так далі. І в тому числі вина Європи, в тому числі українців, що 30 років Лукашенко гадить білорусам і знущається над білоруською нацією. Бо якщо взяти 30 років ці, то тільки поодинокі, я чую поодинокі голоси в окремих європейських державах, центральноєвропейських, які розуміють, яку біду білоруській нації і Європі в цілому приніс Лукашенко. Але тим не менше, цих людей настільки мало, що в силу їх меншості їх просто не чують. Не те, що там враховують їх якось в діях. Ну, тому життя в цьому відношенні, воно все поставить на свої місця. На сьогоднішній день вини білоруса, які знаходяться в цих хатських умовах, в тому, що Кремль сьогодні знущається руками Лукашенка над білоруською нацією. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Лідер гурта «Машина времени» Андрей Макаревич записаў відео ў падтрымку беларускага журналіста Андрея Скурко. Пра гэта расказвае ресурс «Байкалчы».
Андрей, я желаю вам і самому себе, і всім нам, щоб этот бред закончился ещё быстрее, чем мы думаем. А по-другому-то і быть не может.
Сябры кажуць, што Скурко вельмі паважае і шануе лідара гурта «Машына времени». Гэта першы музыка, якога ён памятае з дзяцінства. Калі б не гітарны пройгрыш у песні «Флюгер», то ён, можа, музыкай і не зацікавіўся, прасказваюць яны. Акрамя журналістыкі, Скурко граў у групе «Цмокі», быў бас-гітарыст і пісаў тэксты песень. Былы галоўны рэдактар «Нашай Нівы» і аўтар часопіса «Наша гісторыя» Андрэй Скурко знаходзіцца ў зняволенні з ліпеня мінулага года. Яго абвінавацілі ў нанясенні маёмаснай шкоды без прыкмет крадзяжу і асудзілі на 2.5 года калоніі. Прэтэнзія следства заключалася ў тым, што аплата за камунальныя паслугі памяшкання, дзе размяшчалася рэдакцыя, аплачвалася па тарыфах для фізічных асоб. У загарадным доме Ксеніі Сабчак у Падмаскоўі прайшоў ператрус. Нагодай зрабілася крымінальная справа, якую завялі супраць камерцыйнага дырэктара журналісткі Кірылы Суханава. Пра гэта паведамляе ТАСС са спасылкай на крыніцу ў праваахоўных органах. У самой Сабчак ніякага працэсуальнага статусу няма, сказала крыніца. Суханава затрымалі напярэдадні паводле падазрэння ў вымагальніцтве. Гэта проста трызненне, смех, нонсэнс, Кірыл бізнесовец і наш рэкламш. Я і ўся мая рэдакцыя расцэньваем гэта як чарговы ціск на журналістыку ў краіне, напісала учора ўвечары Сабчак. Паводле яе слоў, да яе рэдакцыі няма за што дачапіцца, і гэта іх раздражняе, яе журналістаў пастаянна затрымліваюць. Пазней РИА Навіны паведамілі, што журналістка з'ехала з Расіі. Яна праз Беларусь з'ехала ў Літву, сказаў суразмоўца агенцтва. База сцвярджае, што Сабчак хацелі затрымаць. Па звестках Тэлеграм канала аператыўнікі чакалі яе в аэрапорце Унукава, адкуль яна першапачаткова планавала паляцець. Сама Сабчак пакуль нічога не паведамляла пра тое, дзе яна знаходзіцца. У Польшчу з'ехаў былы палітвязень, гродзенскі музыка Ігар Банцар, піша Мост Медіа ІО. Ён быў асуджаны ў Беларусі на 1.5 года гімі, адбыў тэрмін, але пераслед не спыніўся. Сёлета ён правёў за кратамі 45 сутак па абвінавачванні ў распаўсюдзе экстрэмісцкіх матэрыялаў. Падчас затрымання сілавікі выбілі дзверы ў яго кватэру. Банцар прызнаецца, што да апошняга затрымання не думаў з'язджаць з Беларусі. Спрабаваў наладзіць сваё жыццё. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
За краіну не крыўдую, а ў героі не рвусь, бо не цэніць герояў мая Беларусь. Радок з песні рэпера Кроў вельмі трапна апісвае паводзіны часткі беларусаў, якіх бульба не кармі, але дае нагоду знайсці крайняга ва ўсіх зямных ды неземных бедах ці проста паспрачацца.
Нібыта так было заўжды. Зянон Пазняк вінаваты, бо з'ехаў у Амерыку, Святлана Ціхановская, бо не парвала свой пашпарт, як Марыя Калеснікава, Валерый Сахашчык не выйшаў грамадзянствам, каб супрацьстаяць чарам Лукашэнкі.
А чары Лукашэнкі за амаль 30 гадоў сталі настолькі моцнымі, што застаецца толькі Богу маліцца, каб той дапамог. Ды дзе той Бог? Хіба мог ён дапусціць, каб жанчыны з кветачкамі перашкодзілі мужчынам скінуць рэжым радыкальным метадам?
З іншага боку, у 2020 годзе беларусы нарэшце дасягнулі нейкага паразумення. Што з намі адбываецца? Як можна вярнуцца з унутранай эміграцыі да барацьбы?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважала псіхолаг Наталля Скіпская.
Сейчас сітуацыя очень грустная, і я общаюсь з тымі, хто в Беларусі знаходзіцца. В каком плане грустная? То, што, правда, всё это длится очень долго, і все очень сильно устали. И мы переживаем такие огромные волны фрустрации. Да? Вроде вот был период, когда были марши, когда люди что-то могли делать, что-то у них получалось, они могли разговаривать, и это подпитывало вот веру, надежду и волю к победе. А сейчас, получается, очень большой опыт фрустрации накоплен. И правда, ну, наступает некоторое разочарование. И ну, то, что я вижу, слышу, что все пытаются как-то справиться, и местами это очень напоминает, ну, такой, боже мой, как это уже все надоело, и уход некоторые в такую спасительную гавань, у кого-то внутренняя эмиграция, у кого-то в обиду. Очень хочется просто все это бросить, потому что, как я слышала от некоторых, не видно в обозримом будущем победы. И тогда, правда, очень тяжело. Очень тяжело продолжать что-то делать. И вот эта ситуация, конечно, очень опасная. Ну и плюс война еще. То есть мы очень застрессованы.
Ну, с іншого боку, так, вот литерально учора у эфира мы узгадывали то, что отбывалось у Польши в 80-х. Угу. И перемога так само не далася вельми худко.
Ну да.
Ну, табок, як думаешь, чому нам треба поучиться и что треба принять в этой ситуации?
Нам точно стоит поучиться замечать свои собственные проекции, свои собственные страхи, фантазии по поводу других людей и отделять их от реальности. Да? То есть сличать вообще, где это я фантазирую про то, что тот человек, на которого я думаю плохо, действительно соответствует моим фантазиям, или это моя персональная фантазия? Это раз. Второе, нам точно очень-очень важно поучиться другой форме диалога. Ну, это самый банальный сократический диалог, да, то есть когда мы говорим аргументами, и если мы добавляем здесь чувства, то мы их должны озвучивать, да, я чувствую там разочарование, злость, обиду и так далее, а не ты гад, урод, предатель и так далее. Вот этого, то есть научиться называть, идентифицировать и называть свои чувства, чтобы не обижать другого человека, потому что это тоже все способствует возрастанию враждебности. Вот. И, конечно же, самая большая задача перед нами – это научиться сотрудничать. Несмотря на там, наши больки, несмотря на наши травмы, на наши разочарования и так далее. Ну, это, грубо говоря, сейчас, если говорить про белорусское общество или даже про там, белорусов, украинцев и так далее, ведь разговаривают там, 2, 3, 5, 100 миллионы травмированных людей между собой, да, они пытаются как-то разговаривать, и каждому болит. Вот каждому болит. И вот как, находясь вот в этой боли, все-таки разговаривать, не нападать, не сливать свою агрессию и недовольство, а все-таки разговаривать. Вот как быть вместе в боли. Вот это самое сложное.
Как научиться размовлять у этой ситуации, у якой мы теперь находимся, у этом болю, якую мы не можем, какие мы не можем пережить, так, еще после 20-го, после падей и с початком тем больше войны, как бы кто ни казал, что вот война там так, хуже все скончится. Ну, так само треба принять, что сценар может быть совсем иным, и что это может и затягнуться, и тогда это будет еще больше накапливаться, когда мы не зрозумеем, что лячыцца трэба цяпер, нешта рабіць трэба цяпер, ну, што з намі будзе праз 5 гадоў.
Слушай, сейчас, конечно, очень тяжело лечиться, потому что мы находимся в травмирующей ситуации, да, то есть как бы у нас есть накопленные проблемы, накопленная там злость, разочарование и так далее, и плюс каждый день прилетают еще какие-то новости, какие-то события происходят, которые тоже требуют переработки. Грубо говоря, ну там, если представить, что психика наша там в каком-то смысле мясорубка, да, в которой она переваривает там то, все то, что поступает, то она заполнена. То есть как бы тут вот надо бы сперва вот как-то что-то провернуть, да, этот фарш, но и некуда класть. Вот здесь, конечно, очень полезная будет терапия. И я всем рекомендую обращаться за помощью. Это раз. Во-вторых, вот хорошо бы, я скажу сейчас, я надеюсь, меня услышат, мы находимся точно в точке страдания. Чтобы пройти, выйти в какой-то конструктив, нужно из точки страдания пройти через свою боль. То есть боль эту все-таки прожить. А невыносимо, страшно, тяжело, тем более, если ты один. Правда, нам важны поддержка, сочувствие других, да, те, кто нас понимают, слушают и способны то, что мы называем контейнировать вот эту боль. И тут можно собираться в группы, можно с друзьями об этом разговаривать, можно идти на групповую терапию или, опять-таки, к психологу, который умеет с этим работать. И все-таки выходить из точки страдания в боль и, прожив ее, идти куда-то, чтобы посмотреть, а что мы имеем на данный момент. Потому что, получается, мы сейчас такие коллективно все страдаем, потому что не случилось год назад, два года назад. Так мы уже находимся вот здесь и сейчас. И вот ситуация такая, какая есть. И из вот этой ситуации надо уже действовать. Потому что то, что было два года назад, оно правда по каким-то причинам не могло быть по-другому.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.